วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่5พฤศจิกายน2564หัวข้อข่าววันนี้นะครับหลายประเทศจากที่ประชุม COP 26ให้สัญญาจะเลิกหรือลดการใช้ถ่านหินขณะที่นักวิทยาศาสตร์เตือนว่ามลภาวะจากถ่านหินปีนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วเกือบ 6% อนามัยโลกเผยยุโรปกำลังกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิดแห่งใหม่ดาราเทนนิสจีนกล่าวหาอดีตรองนายกรัฐมนตรีจีนว่าล่วงละเมิดทางเพศและจีนปรับกลยุทธ์หันมาใช้พลังงานสะอาดเพื่อขับเคลื่อนโครงการ1แถบ1เส้นทางวันนี้เรามีรายงานทัศนะคนไทยในอเมริกาเกี่ยวกับการเปิดประเทศ1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องที่ว่าทำไมตุ๊กตาอเมริกันเกิร์ลเม็ดทรายชายหาดและบอร์ดเกมริสจึงได้รับการบรรจุชื่อเข้าสู่ขอเกียรติยศของเล่นแห่งชาติของอเมริกาปีนี้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเริ่มจากการประชุม COP26 ที่สกอตแลนด์ก่อนนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีมีการประกาศคำมั่นสัญญาจากประเทศผู้ใช้ถ่านหินรายใหญ่ของโลกหลายประเทศที่จะเลิกใช้พลังงานดังกล่าวหรือจะยุติการสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินแห่งใหม่โดยถึงแม้คำสัญญาที่ว่านี้จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันทั้งในแง่รายละเอียดและกำหนดเวลาแต่อังกฤษในฐานะประเทศเจ้าภาพก็ให้ข้อมูลว่ามีประเทศต่างๆกว่า20ประเทศเช่นยูเครนเวียดนามเกาหลีใต้อินโดนีเซียและชิลีที่ให้สัญญาเรื่องกำหนดเส้นตายเพื่อเลิกใช้พลังงานถ่านหินถึงแม้ว่าบางประเทศอย่างเช่นอินโดนีเซียจะตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถทำได้ตามเป้าหมายก็ตามขณะเดียวกันสหรัฐแคนาดาเดนมาร์กและอีกหลายประเทศได้ร่วมลงนามในคำมั่นสัญญาที่จะให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อพลังงานสะอาดมากกว่าจะสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในต่างประเทศถึงแม้ประเทศเหล่านี้จะไม่ได้รับปากเรื่องการเลิกลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินโดยสิ้นเชิงก็ตามความเคลื่อนไหวและการประกาศให้คำมั่นสัญญาเพื่อเลิกหรือลดการใช้พลังงานถ่านหินนี้มีขึ้นขณะที่รายงานการวิเคราะห์ชิ้นใหม่ของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากองค์กรชื่อ Global Carbon Projects ได้พบว่ามีมลภาวะจากเชื้อเพลิงประเภทนี้สูงขึ้นมากในปีนี้เมื่อเทียบกับของเมื่อปี2019ก่อนการเกิดโรคระบาดใหญ่คือมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์14,700 ล้านเมตริกตันจากการใช้ถ่านหินเฉพาะในปีนี้ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น 5.7% จากของเมื่อปีที่แล้วรายงานชิ้นนี้ระบุด้วยว่าตัวเลขการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มมากขึ้นนี้ส่วนหนึ่งมาจากการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินในประเทศจีนที่ทำให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 7,600 ล้านเมตริกตันซึ่งก็เท่ากับกว่าครึ่งหนึ่งของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลกในปีนี้ครับยังอยู่ในยุโรปนะครับนายฮันส์คลุกผู้อำนวยการภาคพื้นยุโรปขององค์การอนามัยโลกกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่ายุโรปจะกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด-19 แห่งใหม่ในขณะนี้จากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกที่อยู่ในยุโรปถึง 59%โดยนายฮันส์คลุกกล่าวว่าอัตราการติดเชื้อใน53ประเทศของยุโรปเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งโดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่โดยมีสายพันธุ์เดลต้าเป็นสายพันธุ์หลักผู้อำนวยการภาคพื้นยุโรปขององค์การอนามัยโลกระบุด้วยว่าตัวเลขผู้ป่วยโควิดที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในยุโรปเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าภายใน1สัปดาห์และตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอายุด้วยพร้อมทั้งเตือนว่าแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นนี้บ่งชี้ว่ายุโรปอาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 500,000 คนได้ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับผู้อำนวยการภาคพื้นยุโรปขององค์การอนามัยโลกกล่าวด้วยว่าปัจจุบันมีประชากรยุโรปไม่ถึงครึ่งหนึ่งคือราว 47% ที่ได้รับวัคซีนโควิดครบโดสแล้วและมีอย่างน้อย2ประเทศในยุโรปที่มีอัตราประชากรที่ได้รับวัคซีนครบโดสไม่ถึง 10% ด้วยทั้งยังระบุว่าหากประชาชนในยุโรปกลับมาสวมหน้ากากอย่างเคร่งครัดอีกครั้งก็จะสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้ถึงราว 188,000 คนตั้งแต่ขณะนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า และว่าเราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่จากการรอรับมือเมื่อมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นให้ไปเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นตั้งแต่แรกครับและที่อังกฤษนะครับยาต้านโควิด-19 โมนูพิลาเวียของบริษัทยาสัญชาติอเมริกันเมอร์กผ่านการรับรองของทางการอังกฤษอย่างมีเงื่อนไขและถือเป็นยาเม็ดรักษาโควิดชนิดแรกที่ผ่านการรับรองของรัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่งโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการแพทย์และเภสัชกรรมของอังกฤษแนะนำให้มีการใช้ยานี้ทันทีกับประชากรอายุเกิน18ปีซึ่งตรวจพบว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสภายใน5วันหลังจากที่เริ่มแสดงอาการอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการระบุชัดเจนว่ายาดังกล่าวจะเริ่มนำมาใช้ในอังกฤษเมื่อใดครับจากเรื่องราวสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้มีอำนาจบ้างนะครับเวลานี้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในประเทศจีนต่างกำลังพูดถึงรายงานข่าวอื้อฉาวล่าสุดระหว่างนักเทนนิสหญิงชื่อดังชาวจีนเผิงฉวยกับอดีตรองนายกรัฐมนตรีจีนจางเกาลี่หลังจากที่เผิงโพสต์ข้อความเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ลับฉันชู้สาวระหว่างเธอกับผู้นำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนผู้นี้โพสต์ของเผิงฉวยปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมของจีนเหวยป่อเมื่อคืนวันอังคารก่อนจะถูกลบทิ้งไปในเวลาอันรวดเร็วโดยเธอระบุว่าอดีตรองนายกรัฐมนตรีของจีนจางผู้นี้และภรรยาได้จัดแข่งเทนนิสในกรุงปักกิ่งเมื่อ3ปีก่อนและนายจางได้บังคับให้เธอมีเพศสัมพันธ์หลังจากนั้นที่บ้านของเขาเองเผิงยังบอกด้วยว่าเธอกับจางเคยมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันเมื่อ7ปีก่อนและเขายังพยายามล่วงละเมิดเธออีกหลายครั้งด้วยสื่อ Associated Press ระบุว่าถึงแม้ข้อความดังกล่าวได้ถูกโพสต์โดยบัญชีผู้ใช้ของเผิงฉวยแต่ก็ยังไม่สามารถตรวจสอบโพสต์ดังกล่าวว่ามาจากนักเทนนิสหญิงจีนผู้นี้จริงหรือไม่และผลการค้นหาบัญชีเว่ยป่อของเผิงก็พบว่าหายไปในเวลาต่อมารวมทั้งยังไม่สามารถติดต่อเธอและนายจางเพื่อขอความเห็นในเรื่องนี้ได้อย่างไรก็ตามภาพสกรีนช็อตจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่อย่างแพร่หลายทาง Twitter ซึ่งถูกปิดกั้นในประเทศจีนนำไปสู่การถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนในโลกออนไลน์เกี่ยวกับการกดขี่สตรีเพศในประเทศจีนครับเผิงฉวยปัจจุบันมีอายุ35ปีเธอเคยเป็นผู้เล่นเทนนิสประเภทหญิงคู่ที่อยู่ในอันดับต้นๆของโลกเคยคว้าแชมป์หญิงคู่มาแล้ว23รายการรวมทั้งเป็นแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันเมื่อปีคศ2013และแชมป์ French Open เมื่อปี2014ด้วยส่วนในประเภทหญิงเดี่ยวนั้นเผิงเคยทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศรายการ US Open เมื่อปี2014และรอบ16คนสุดท้ายของ Australian Open ในปีเดียวกันแต่เธอยุติการเล่นเทนนิสในระดับสูงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วครับส่วนนายจางเกาลี่อดีตรองนายกรัฐมนตรีวัย75ปีเกษียณอายุไปเมื่อ3ปีก่อนและหายหน้าไปจากสาธารณชนเช่นเดียวกับอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆของจีนครับเกี่ยวกับจีนอีกด้านนะครับโครงการ1แถบ1เส้นทางของจีนที่เน้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในประเทศแถบเอเชียและยุโรปนั้นได้ถูกปรับโฟกัสใหม่โดยจีนประกาศจะเริ่มเฟส2ที่มีจุดเปลี่ยนหลักคือการหันมาสนใจลงทุนในโครงการต่างๆที่ใช้พลังงานสะอาดแทนคุณจนินทร์ภักดีธรรมนำรายงานของราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
รัฐบาลจีนได้ประกาศแผนปรับปรุงใหม่ของโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือ Belt and Road Initiatives เรียกย่อว่า BRI ค่ะเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยจะหันมาทุ่มทุนกับแนวทางการใช้พลังงานสะอาดแทนพลังงานจากถ่านหินหรือพลังงานที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้ค่ะการปรับกลยุทธ์ของ BRI ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จีนใช้เพื่อแสดงจุดยืนด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการปรับแผนการสร้างระบบในประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อรองรับการขยายอำนาจทางเศรษฐกิจของตนเองค่ะทางการจีนค่ะได้ชักชวนประเทศพันธมิตรต่างๆผ่านการประกาศถึงโครงการ BRI ขั้นที่2โดยขอให้ร่วมมือกับตนเองในการเปลี่ยนการใช้พลังงานให้มาเป็นรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นใช้พลังงานจากลมพลังงานจากแสงอาทิตย์และพลังงานจากชีวมวลแทนค่ะซึ่งทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ด้วยค่ะว่าจีนจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้สูงสุดก่อนปี2030และจากนั้นจะลดลงมาเรื่อยๆ ทางด้านหัวหน้านักวิเคราะห์เศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของบริษัท ISH Market ในราฟวิชวอชบอกกับ VOA ว่านโยบายใหม่ของโครงการ BRI ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนั้นตรงกับการให้คำมั่นของจีนที่พยายามจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็น 0% ในปี2060ค่ะและความพยายามของรัฐบาลที่จะค่อยๆปรับให้เศรษฐกิจภายในประเทศเป็นไปตามรูปแบบดังกล่าวค่ะหลายๆคนนะคะคิดว่าจีนน่าจะเปิดเผยรายละเอียดถึงแผนโครงการ BRI 2มาขึ้นที่ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกหรือ COP26 ที่จัดขึ้นที่เมืองกลาสโกว์สกอตแลนด์ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมไปถึงวันที่22พฤศจิกายนนี้ค่ะทั้งนี้ค่ะตามข้อมูลล่าสุดของ ISH Market โครงการ BRI ได้สร้างสถิติใหม่ด้านการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนเมื่อปีที่แล้วโดยมีการลงทุนคิดเป็น 57% จากการลงทุนด้านพลังงานทั้งหมดค่ะสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมโลกของนครปักกิ่งในประเทศจีนนะคะยังได้ระบุอีกว่าเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็น2พื้นที่หลักที่มีแผนการการใช้พลังงานจากถ่านหินถึง 80% ภายใต้โครงการ BRI ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในขณะนี้หลายประเทศค้านกลับกับจีนว่าต้องการการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศของตนเองมากขึ้นค่ะนายโจนาธานฮิลแมนผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านเศรษฐกิจของ The Center for International and Strategic Studies ในกรุงวอชิงตันได้บอกกับ VOA ว่าแม้ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่จีนจะมีสัดส่วนการปฏิเสธการพัฒนาโครงการที่ใช้พลังงานจากถ่านหินมากกว่าสัดส่วนการอนุมัติโครงการประเภทนี้แต่ความพยายามที่แท้จริงว่าต้องการพัฒนารูปแบบใดต้องมาจากประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ BRI ค่ะเขายกตัวอย่างกรณีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะที่กระทรวงการคลังของประเทศบังกลาเทศต้องการใช้ทรัพยากรจากพลังงานที่ไม่สะอาดต่อไปแต่จีนกลับปฏิเสธและเลือกที่จะไม่พิจารณาการลงทุนการทำเหมืองถ่านหินหรือพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินในประเทศดังกล่าวอีกต่างกันกับกรณีของกรีซเคนยาปากีสถานและเซอร์เบียที่แสดงความต้องการต่อจีนว่าต้องการลดโครงการที่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตค่ะและแม้ว่าจีนจะไม่ได้ประกาศอะไรที่แปลกใหม่ก่อนที่จะส่งคณะเข้าร่วมการประชุมCOP26แต่ทางรัฐบาลปักกิ่งได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของ BRI ในประเทศกำลังพัฒนาค่ะโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประเทศเหล่านี้ประสบความสำเร็จในการทำโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะทางนี้นักวิเคราะห์ Bishwar จาก SSI Market ได้เตือนว่ามีความเป็นไปได้ที่จีนจะกำหนดเป้าหมายการลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัทที่อยู่ภายใต้ข้อริเริ่ม BRI โดยบริษัทเหล่านี้อาจจะต้องปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลงตามที่ทางการจีนต้องการอย่างไรก็ตามค่ะกฎข้างต้นอาจเป็นเหมือนแนวทางของจีนเห็นได้จากเมื่อ2ปีก่อนซึ่งจีนตั้งเป้าหมายแบบไม่มีเงื่อนไขผูกพันค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงานค่ะ
ขอบคุณครับคุณจนินทร์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมาในสหรัฐนะครับถึงแม้ชาวไทยในสหรัฐหลายคนยังคงกังวลกับการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยแต่ก็เชื่อว่าการกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งรวมทั้งมาตรการยกเว้นการกักตัวสำหรับผู้ได้รับวัคซีนแล้วจะส่งผลดีมากกว่าผลเสียคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครลอสแองเจลิสคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคุณนิรดาคุณารักกิจชาวไทยในเมืองมอนโรเวียรัฐแคลิฟอร์เนียสะท้อนประสบการณ์ที่ต้องเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงการระบาดของโควิด-19 เมื่อหลายเดือนก่อนเพื่อไปเยี่ยมแม่ที่ป่วยหนักในโรงพยาบาลแต่กลับไม่สามารถไปได้ทันเวลาก่อนที่แม่ของเธอจะเสียชีวิตเพราะเธอต้องอยู่ภายใต้มาตรการการกักตัวเป็นเวลา14วัน
ตอนนั้นน่ะคือแม่อยู่ห้อง ICU ละอยู่ในโรงพยาบาลก็ไปถึงก็คิดว่าจะกักตัวแล้วก็ออกไปทันดูใจแกไงทีนี้พอไปถึงปุ๊บพอเครื่องลงเข้าโรงแรมเสร็จปุ๊บคนที่บ้านก็โทรมาบอกว่าแม่เสียแล้วเราก็ออกไปไม่ทันดูใจแกก็ต้องกักตัว
แม้จะเข้าใจถึงมาตรการการป้องกันโรคระบาดและเธอก็พยายามเตรียมตัวที่ดีที่สุดหรือเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วแต่ก็ช้าเกินไปสำหรับการพบหน้าเพื่ออำลาเป็นครั้งสุดท้าย
กว่าเราจะจองตั๋วกลับกว่าเราจะขอเอกสารจากสถานทูตใช่ป่ะกว่าจะผ่านขั้นตอนตรงนี้มันก็เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะแล้วก็พอไปถึงก็คิดว่าจะไปทันเยี่ยมอ่ะแต่ปรากฏว่าก็ไม่ทัน ตอนนั้นก็คิดโกรธอะนะว่าถ้าไม่กักตัวน่ะพอลงจากเครื่องปุ๊บเราก็ต้องไปหาเขาเลยแม่น่ะแต่นี้มาติดกักตัวอย่างเงี้ยก็เสียใจนะเพราะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เจอเขาไง
คุณนิรดาแสดงความเห็นด้วยกับมาตรการของทางการไทยที่วางแนวปฏิบัติสำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศโดยการยกเว้นมาตรการกักตัว14วันสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มและมีผลตรวจโควิดเป็นลบเธอบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ทางการไทยจะต้องเปิดประเทศภายใต้เงื่อนไขที่ทุกคนต้องปรับตัวและต้องตระหนักถึงการอยู่กับโควิดอย่างไรให้ปลอดภัย
พี่ว่าต้องเปิดแล้วอ่ะเพราะถ้าเกิดไม่เปิดแล้วเมื่อไหร่จะเปิดคือตอนนี้วัคซีนทุกคนก็เริ่มได้รับกันแล้วนะอย่างน้อยๆเนี่ยเข็มแรกเนี่ยที่เมืองไทยที่ดูข่าวนะเข็มแรกก็รับกันไปเยอะแล้วบางส่วนก็รับถึงเข็ม2เข็ม3อะไรกันแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือคนไทยแต่ละคนก็ต้องมีวินัยของตัวเองที่จะป้องกันโรคพวกนี้
ขณะที่ชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสจำนวนไม่น้อยต่างดีใจกับมาตรการและเงื่อนไขใหม่ที่ทางการไทยเปิดต้อนรับนักเดินทางจากต่างประเทศอีกครั้งแม้จะยังมีความกังวลบ้างกับการรับมือการระบาดรวมถึงการฉีดวัคซีนคุณเสาวลักษณ์แสงทะเกิงชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสบอกถึงความกังวลที่ทำให้เธอยังต้องตัดสินใจว่าจะเดินทางกลับเมืองไทยหรือไม
่ก็รู้สึกว่าดีหนึ่งคือไม่ต้องกักตัวไม่ต้องเสียเวลา14วันนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ว่าข้อไม่ดีก็คือว่าเราไม่แน่ใจ 100% ว่ามันจะเซฟหรือเปล่ากับการไม่กักตัวเพราะว่าที่เมืองไทยที่ไม่แน่ใจว่าจะถึง 90% ไหมที่ฉีดวัคซีนแต่สำหรับอเมริกาตอนนี้น่าจะ 80-90% ที่ฉีดแล้ว
ด้านคุณสุรัสวดีทอมสันชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสอีกคนแสดงความเชื่อมั่นในมาตรการเปิดประเทศในครั้งนี้
ประเทศเราก็ต้องการเศรษฐกิจที่ดีขึ้นคือเม็ดเงินที่มันเข้าประเทศก็ส่วนมากโดยส่วนมากนะคะคิดว่ามาจากนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่เข้าไปค่ะในส่วนนั้นนะคะถ้ารัฐบาลแก้ไขปัญหาในเรื่องวัคซีนทั่วถึงทุกคนทั่วถึงนะคะมันก็จะดีขึ้นก็จะไม่กังวลเรื่องเปิดประเทศอะค่ะแต่ก็ห่วงนิดนึงสำหรับพวกที่เดินทางเข้าออกแล้วก็การกักตัวเนี่ยก็คือขอให้เป็นไปตามระบบระเบียบอย่างถูกต้องไม่ใช่ว่าไม่แคร์คนอื่นจะเอาแต่อวยตัวเองคนเดียวฝ่ายเดียวมันก็ไม่ใช่ไม่ได
้ขณะที่คุณดอนโฮชาวอเมริกันในนครลอสแอนเจลิสซึ่งมีญาติอยู่ในประเทศไทยบอกว่าแม้จะมีความรู้สึกกังวลกับการระบาดของโควิดในประเทศไทยแต่ก็ได้เตรียมวางแผนเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวแล้วในเดือนหน้าโดยจะใช้มาตรการป้องกันที่ดีที่สุดที่เขาจะทำได้
Well, family comes first, and we'll deal with the situation after the fact. We'll do our best to be safe, you know.
ภายใต้มาตรการใหม่ของทางการไทยผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศจะต้องมีต้นทางจากประเทศที่อยู่ในรายชื่อ63ประเทศความเสี่ยงต่ำโดยจะต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบทั้ง2เข็มและเข้าพักคืนแรกภายในโรงแรมที่ได้รับอนุมัติเพื่อรอยืนยันผลตรวจโควิด-19 อีกครั้งก่อนจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าทางการไทยคาดการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้อยู่ที่ราว 180,000 คนและคาดการว่าจะเพิ่มเป็น7ล้านคนในปีหน้าหลังจากที่ตัวเลขล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2562ก่อนการระบาดของโควิดจะอยู่ที่40ล้านคนพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนไปฟังรายงานธุรกิจปิดท้ายวันนี้นะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัวคะเคล้ากันไปดาวโจนส์ลดลง33จุดปิดที่ 36,124 แต่ Nasdaq สูงขึ้น129จุดปิดตัวที่ 15,940Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น19จุดปิดที่ 4,680 ครับสุดท้ายวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจมาเสนอรวมทั้งเรื่องที่ว่าทำไมเม็ดทรายชายหาดจึงได้รับการบรรจุชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศของเล่นแห่งชาติอเมริกันปีนี้ครับ
เริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันด้วยสหรัฐขึ้นบัญชีดำ4บริษัทเทคโนโลยีต่างชาติฐานพัฒนาและจัดหาสปายแวร์เจาะล้วงข้อมูลให้กับรัฐบาลต่างชาติและว่าระบบดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้เพื่อมุ่งเป้าโดยมีเจตนาร้ายและเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐสื่อมวลชนนักธุรกิจนักเคลื่อนไหวและนักวิชาการค่ะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวหาว่าบริษัททั้ง4แห่งได้แก่ NSO Group และ Candiru ของอิสราเอลบริษัท Positive Technologies ของรัสเซียและบริษัท Computer Security Initiative Consultancy ของสิงคโปร์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติหรือขัดต่อผลประโยชน์ด้านนโยบายต่างประเทศของสหรัฐบริษัททั้ง4แห่งจะเผชิญกับมาตรการกีดกันการส่งออกสินค้าและบริการมายังสหรัฐที่เข้มงวดมากขึ้นรวมทั้งบริษัทด้านความมั่นคงไซเบอร์ของสหรัฐจะขายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทเหล่านี้ได้ยากขึ้นกว่าเดิมซึ่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่านี่เป็นความพยายามในการปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยในโลกดิจิทัลการต่อสู้กับภัยคุกคามทางไซเบอร์และลดโอกาสการสอดส่องเฝ้าระวังที่ผิดกฎหมายสำหรับประชาชนค่ะตามรายงานของรอยเตอร์ระบุว่าบริษัททั้ง4ไม่ได้ให้ความเห็นต่อการถูกขึ้นบัญชีดำจากรัฐบาลสหรัฐในครั้งนี้ค่ะขยับมาที่รัฐบาลสหรัฐได้ขีดเส้นตาย4มกราคมปีหน้าให้บริษัทในอเมริกาที่มีพนักงานตั้งแต่100คนขึ้นไปบังคับพนักงานให้ต้องฉีดวัคซีนให้ครบโดสหรือเลือกที่จะตรวจหาเชื้อโควิดทุกสัปดาห์ตามมาตรการล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐที่ระบุเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะทางสำนักงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพหรือ OSHA ระบุว่ามาตรการนี้จะมีผลกับพนักงานราว84ล้านคนในบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ของสหรัฐให้ต้องเลือกระหว่างบังคับพนักงานฉีดวัคซีนให้ครบโดสหรือหากไม่ฉีดวัคซีนจะต้องตรวจหาเชื้อโควิดอย่างน้อย1ครั้งต่อสัปดาห์และต้องสวมหน้ากากขณะอยู่ในสำนักงานแต่ก็ยังให้สิทธิพนักงานในการขอยกเว้นการฉีดวัคซีนด้วยเหตุผลด้านสุขภาพหรือศาสนาได้และมาตรการนี้ไม่มีผลกับพนักงานที่ทำงานจากบ้านหรือทำงานด้านนอกอาคารค่ะบริษัทที่ฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าวจะถูกโทษปรับเกือบ 14,000 ดอลลาร์ต่อการกระทำผิด1กรณีแม้ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนถึงการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวแต่ทางเจ้าหน้าที่อาวุโสของหน่วยงานนี้ระบุว่ามาตรการนี้จะพุ่งเป้าไปที่บริษัทที่ถูกร้องเรียนเป็นหลักนะคะทาง OSHA เชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยชีวิตพนักงานกว่า 6,500 รายและป้องกันการเจ็บป่วยหนักจากโควิดมากกว่า 250,000 รายในระยะ6เดือนข้างหน้าได้ประธานาธิบดีไบเดนระบุในแถลงการเมื่อวันพระหัสบดีว่าแม้ตนไม่ต้องการให้มีการบังคับใช้มาตรการนี้ก็ตามแต่ยังมีผู้คนอีกมากที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนเพื่อช่วยให้ทุกคนรอดพ้นจากการระบาดของโควิด -19 ซึ่งมาตรการด้านวัคซีนนี้เคยมีผลบังคับใช้มาก่อนกับโรคอื่นๆแล้วว่าการผลักดันภาคธุรกิจให้มีมาตรการเรื่องวัคซีนโควิดจะไม่นำไปสู่การปลดพนักงานจำนวนมหาศาลหรือภาวะขาดแคลนแรงงานแต่อย่างใดท่ามกลางความคาดหมายว่าจะมีการต่อสู้ในชั้นศาลเกี่ยวกับมาตรการนี้ค่ะไปต่อกันที่เคนยานะคะนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์ออกมาคัดค้านระบบการเลี้ยงไก่ในกรงขังแคบๆซึ่งทางยุโรปสั่งห้ามระบบการทำฟาร์มเลี้ยงไก่รูปแบบนี้มาแล้วด้วยเหตุผลเรื่องสวัสดิภาพของสัตว์ปีกชนิดนี้ค่ะเดนนิสบาฮาติจากกลุ่มพิทักษ์สัตว์ African Network of Animal Welfare ได้เปิดเผยกับ VOA ว่าระบบการเลี้ยงไก่ในกรงขังแคบๆหรือ Battery Cage กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในเคนยาเพราะง่ายกว่าระบบการเลี้ยงตามธรรมชาติแต่กลับส่งผลต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว์ปีกเหล่านี้เพราะไก่ที่ถูกขังในพื้นที่แคบๆจะไม่สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่างเช่นการสยายปีกอีกทั้งการเลี้ยงไก่ในกรงแคบทำให้ไก่เลี้ยงขาดการออกกำลังกายและเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนด้วยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารัฐสภายุโรปมีมติห้ามใช้ระบบการเลี้ยงไก่ในกรงขังแคบๆกับอุตสาหกรรมสัตว์ปีกในสหภาพยุโรปซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอีก6ปีข้างหน้านะคะอย่างไรก็ตามเคนยาไม่มีมาตรการควบคุมอุตสาหกรรมสัตว์ปีกที่ชัดเจนแต่ทางการเคนยาคาดว่าจะมีการอนุมัติร่างกฎหมายควบคุมการทำฟาร์มสัตว์ปีกในอีก6เดือนข้างหน้าซึ่งมีแนวทางครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐคอยกำกับดูแลค่ะและมาส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ค่ะด้วยตุ๊กตาอเมริกันเกิร์ลเกมกลยุทธ์ Risk และ Messiah ได้รับการบรรจุเข้าสู่หอเกียรติยศของเล่นแห่งชาติหรือ National Toy Hall of Fame นะคะเมื่อวันพฤหัสบดีตุ๊กตา American Girl ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี1986โดยนักการศึกษา Pleasant Rowland ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศของเล่นแห่งชาติจากการผนวกบทเรียนทางประวัติศาสตร์ด้านสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันเข้ากับของเล่นอย่างเช่นตุ๊กตา Molly McIntyre เป็นตุ๊กตาที่รอคอยพ่อของเธอให้กลับบ้านหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2 หรือตุ๊กตารุ่น Truly Me ที่มีสีผิวสีผมและเพศสภาพที่หลากหลายในปี1995ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เลือกตุ๊กตาที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาได้ส่วนบอร์ดเกมแนวกลยุทธ์สงครามริสปรากฏในสหรัฐเมื่อปี1959ซึ่งมีฐานมาจากเกมฝรั่งเศสและมีอิทธิพลต่อบอร์ดเกมในยุคปัจจุบันขณะที่เม็ดทรายวัตถุตามธรรมชาติที่พบได้ตามชายหาดทั่วไปได้รับการบรรจุเข้าสู่หอเกียรติยศของเล่นแห่งชาติจากความเป็นสากลและการเป็นของเล่นตามธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเพราะทรายเปิดโอกาสให้มีการเล่นของเด็กๆอย่างคล่องตัวทางกายภาพมีการสร้างความร่วมมือใช้ความคิดสร้างสรรค์และเป็นการเล่นอย่างอิสระตามการเปิดเผยของ The Strong Museum of Play ผู้จัดทำหอกิตติยศของเล่นแห่งชาติค่ะทั้งนี้ใครๆก็สามารถเสนอชื่อของเล่นเข้าสู่หอกิตติยศของเล่นแห่งชาตินี้ได้แต่การพิจารณาคุณสมบัตินั้นจะดูจากความเก่าแก่ความทรงจำต่อของเล่นชิ้นนั้นๆการออกแบบรูปแบบการเล่นที่หลากหลายรวมทั้งบทบาทของของเล่นชิ้นนั้นในการกระตุ้นการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างการค้นพบสิ่งใหม่ๆค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ